Ассалауму алейкум, кымбатты радио тыңдармандар, кайырлы таң баршаңызга. Мине кымбатты радио тыңдармандар, сиздер менен таң сары бағдарламасында кайта кавышып отурмуз. Бул, ягъни кымбатты радио тыңдармандар, бул отбастык Назар FM радио толкун кезектеги таң сары бағдарламасы басталды. Я, бүгүнгү арайлап аткан таңдарыңыз шубакты болсун, бүгүнкү күндөрүңүз жемисти әрі табысты, кубанышка, жакшылыкка, сүйүспөнчүлүккө толы күн болсын деген ак тилегим менен кезектеги таң сары бағдарламасын бастаймын. Сиздер менен бир саат көлөмүндө болатын мен Нурлан Канат. Я, кымбаттуу радио тыңдармандар, шын менде бүгүн керемет күн. Осы күндөрүңүз сәттүүлүккө толы болсун. Осы бүгүн күн жума болгондуктан аптанын жумуш күнүнүн соңку күнү болот. Кымбаттуу радио тыңдармандар, эртең 2 күндүк демалысымызга чыгар алдындагы жумушумузду жакшылап кортундулауга, аяктауга сиздерге тилегим келип отур. Жакшы күндөр менен жакшы убакытта, кубанычтуу сәттер менен аяктагандарыңызды каалап отурмун. Эндеше кымбаттуу радио тыңдармандар, бүгүн такырыбыбызды сиздердин назарларыңызга сала кетейин. Я, бүгүн такырып энди кичине калай десем экен, кыйындау такырып, бирок оган карамастан бүгүн көңүлдөрүңүз көтөрүңкү боло берсин деген ойдомун. Я, бүгүн ашууну басуу деген такырыпты көтөргүм келип отур. Я, канчалыкты биз ашуушаңбыз? Я, канчалыкты ашууга тез берилебиз? Канчалыкты ашууну тез басабыз? Немесе канчалыкты осу ашуу деген нерсе жалпы эмне? Я, ашууланбайтын адам жок, рине жер бетинде. Сондуктан кымбатты радио тыңдармандар, баарыбызда да типти мейримди адам дегендин өзү, типти сүйүспөнчүлүккө эрекше толган адам дегендин өзү, мен ойлойм, баарыбир бир жерде ашууланып, ашууга бой беретин сәттер болуп калатыны бул айдан анык. Сондуктан кымбатты радио тыңдармандар, осы ашууну калай жеңүүгө болот, калай басууга болот, калай осы мейримди айналамызды коршаган адамдар менен, тууган туустарыбыз менен, жора жолдоштарыбыз менен, әріптестеріміз менен, жалпы балалар мен отбасында ата-аналар менен, бәрі-барлыгылар менен бирге тату тәтті өмір сүрө аламыз. Ол ашуланбай ак, ұрыспай ак, бір-бірімізбен келіспей ак, кымбатты радио тыңдармандар, осы ашууну тез калай басуудың сиздерге әдістерін, жолдарын және не істеу керек, сондай әртүрлі жан жақты талқылайтын боламыз. Өте қызық тақырып, қызық, кымбатты радио тыңдармандар. Я, мен өзім келсем толық, өткені өз басым кейде осыған бой беріп қоятын кездеріміз болады. Ол аяқ астынан пайда болатын нәрсе, ашу деген нәрсе, я, ойламаған жерден пайда болатын нәрсе. Сондықтан ешкімге толық кепілдік бере алмайды. Я, мен ешқашан еш уақытта ашуланып көрмегенмін, немесе ешқашан еш уақытта ашуланбаймын деп айту мүмкін емес. Я, қызық тақырыпты біз бірге талқылайық, қымбатты радио тыңдармандар. Белсенді болыңыздар. 8-707-724-30 телефон сіздер үшін тікелей эфирде жұмыс істеп тұр. Міне, мен қазір қолымда, осы телефонға қоңырау шалыңыздар, немесе қат күйінде де жазып сұрақтарыңызды, ой пікірлеріңізді қалдыруға болады. Сонда, қымбатты радио тыңдармандар, арнамыздан алыстамаңыздар, бізбен бірге болыңыздар. Біз қазір бір жақсы ән менен бастап алайық. Сондықтан бізбен бірге болыңыздар.
билие, ән шырқайып билие, биле биле кел биле, жүрегімде от биле, биле биле кел биле. Биле биле кел биле, шаттанайық өмірге, биле биле кел биле.
Биле, үзбен бүрге.
Жалғастырамыз қымбатты радио тыңдармандар. Қайырлы таң дейміз жаңадан қосылып жатқан қадірменді тыңдармандарымызға. Я, бүгінгі күндеріңізге сәттілік тілей отыра, ары қарай бағдарламамызды жалғастырамыз. Я, бүгін қымбатты радио тыңдармандар, 7 маусым 2019 жыл Алматы уақытымен 9 сағат 7 минутты көрсетіп тұр. Яғни қымбатты радио тыңдармандар, бұл дегеніміз сіздерге ауа райы болжамы туралы айтатын уақытымыздың келіп қалған сәті. Яғни қымбатты тыңдармандар, бүгін Алматы қаласында бүгінгі күндізгі ауа температурасы +23 градус болады делінген екен. Ал күндізгі ауа температура 23 градус болады, ал қазіргі таңдағы ауа температурасы +21 градус. Бүгін аздап жаңбыр жауады деген деп күтілуде. Ал Нұр-Сұлтан қаласында бүгінгі күндізгі ауа температурасы +12 градусты көрсетеді делінген екен. Ал қазіргі таңдағы ауа температурасы +14 градус. Елордамыз Нұр-Сұлтан қаласында да жаңбыр жауады деп күтілуде. Міне қымбатты радио тыңдармандар, бұл бүгінгі 7-ші маусымға арналған ауа райы болжамы осындай болды. Ары қарай бағдарламамызды жалғастырамыз. Бізбен бірге болыңыздар. Я, ашуды басу туралы бүгін әңгіме етіп жатырмыз. Шын мәнінде де ашу деген не? Осы туралы жан-жақты кішкене талқылайтын боламыз. Қымбатты радио тыңдармандар, бізбен бірге болыңыздар. Өздеріңіздің ой-пікірлеріңізді айтам десеңіздер, алып қосарларыңыз болса, айта отырсаңыздар болады. Ендіше ары қарай осыған кірісіп беретінде айтып кетейін. Ашуланбайтын адам жоқ. Тек осы ашу ызаны ауыздықтап, бақылауда ұстау екінің қолынан келе бермейді. Себебі ашуланғанда өзіңді ұмытып кететін сәттер болады. Қымбаттар отырмандар, келісетін шығарсыздар. Я, осындай жағдайда біз өзімізді, өзіміз кім екенімізді, не екенімізді, қандай жағдайда екеніміздің бәрін ұмытып, аяғастынан ұмытып кететін жағдайымыз болады. Ал жақын жаныңызда осындай сәтті ренжітіп алуыңызда ғажап емес. Ендіше ашуды басудың амалдарын ескере жүріңіз. Ең әуелі өзіңізге сұрақ қойып көріңіз. Соңғы рет қашан ашуландыңыз және сізді не ашуландырды? Қаншалықты жиі ашуланасыз? Ал ол қанша уақытқа созылады? Ашу үстінде өзіңізді ашуландырған адамның намысына тиетін сөздер айтасыз ба? Қатыгездікке бармайсыз ба? Осы сұрақтарға іште жауап қатыңыз өзіңіз. Сонымен қатар ашуыңызға көп тиетін адамдардың тізімін және жиі кездесетін жайттарды тізіп шығыңыз. Одан соң ашуланған кездегі іс-әрекетіңізді де жазып кетіңіз. Соңында ашуыңыз басылып, өзіңізге келгеннен кейін өзіңізді қалай сезініп тұрғаныңызды жазып қойыңыз дейді. Бұл өзіңізді сырттай бақылау үшін қажет. Артынан өз жазбаңызды оқып, болмайтын дүниеге ашуланған екенмін деп айтуыңыз әбден мүмкін. Иә, біріншіден өзіңізді ұстай біліңіз. Ашу үстінде сіз өзгені тыңдамайсыз, өйткені ашу ызаңыз өршеленіп тұр. Алайда бұл ең әуелі өзіңізді тыңдамай тұрғаныңыз болып есептеледі. Сондықтан өзіңізді қолға алып, қарсы жақтың уәжін тыңдап, үзіліс жасаңыз деді. Үзілісте қолыңызды қорытып, ойыңызды қорытып, ақпаратты саралаңыз. Қарсыластың намысына ешқашан еш уақытта тимеңіз. Бұл мәселеңізді одан әрі ұшықтыратыны рас. Яғни ашу ызаңызды одан әрі тереңдете түседі. Себебі қарсы жақ сөзіңізді асқан шыдамдылықпен тыңдай алмайды. Үзіліс жасаңыз. Үзіліс жасауға өз-өзіңізге келуге мүмкіндік беретін сәттерді қалт жібермеңіз. Себебі мен қазір аса ашулымын. Бұл дауды доғарғанымыз дұрыс, кейін түсінісеміз деген сияқты сөз осындай үзіліске мүмкіндік береді. Орынды сөз таба білу қажетті керек, яғни қажетті дәлелдер келтіріп, қарсы жақты сабырға келтіре білу де ашу ызаны басуға жәрдемдеседі деді. Ұрыс керістің ұшуына жол бермейді. Ашу ыза күйінің тереңдеуіне өзіңіз кінәлісіз, өзгені кінәламаңыз. Кейде түсінбестік жағдайдан шығу үшін қарсы жақтың өзінен жәрдем сұрағанда көмектеседі дейді. Яғни босқа ренжіскенше түсініскеніміз дұрыс деген сияқты ымыраға шақыру дұрыс болады. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, бұл міне бүгінгі тақырыбымызға кірісіп беретінде сіздерге айтуым, я ашуыңызды қалай басқара алуымыз керек. Қазір ғана айтып кеттік, қымбатты радио тыңдармандар, осы жердегі бірнеше сұрақтарды мен қазір қойып шықтым. Осы сұрақтарға іштей өзіміз жауап іздейікші, ішімізден, я өзімізге өзіміз қалай жауап берер едік. Осы туралы ойланып көріңіздер, бір сәт ойланып көріңіздер. Жаңа қазір айтып кеттік қой, қаншалықты мысалы үшін соңғы рет қашан ашуландыңыз, және сізді не ашуландырады, мәселе осы да, иә, сізді немесе кім ашуландырады, осы туралы ойланыңыз. Қаншалықты жиі ашуланасыз, мысалы күніне бір рет, айына бір рет, жылына бір рет па, аптасына бір рет па деген сияқты, сондай жиілік қанша, және қанша уақытқа созылады. Мысалы кейбіреулер күні бойы ашуланып жүреді, кейбіреулер бір апта бойы ашуланып жүреді, кейбіреулер тіпті бір сағат, кейбіреулердің ашуы тез тарайды, мысалы үшін 10 минут, 5 минуттың ішінде ашуға мінеді, одан кейін бірден ашуы тарай түсетін адамдар бар, мысалы үшін. Сондай қандай адамның қатарындасыз сіз, осы туралы ойланыңыз. Я ашу үстінде өзіңізді ашуландырған адамның намысына тиетін сөздер айтасыз ба, мысалы қатыгездікке бармайсыз ба? Міне осы сұрақтарға бүгін іштей өзіңіз ойланып көрсеңіз, бүгінгі тақырыбымыздың негізгі мақсатына да жететініміз рас. Иә, қымбатты тыңдармандар, бұл біздің кіріспе ретінде болған мәлімдемеміз, яғни деректер. Ендіше алда, қызықтың бәрі әлі алда, сондықтан бізбен бірге болыңыздар. Қазір жақсы бір әнменен жалғап алайын.
Саған деген әнімді сөндірдің бе кеудедегі жалынды? Шалғай кетіп күндер әуен тербеткен, көңілім неге қасіретке шалынды? Қасіретке шалынды. Түсінбедім бұл жайды. Тұнығайды, неге бүгін мұғайды? Қызық дүние, махаббат боп көрінген. Айтшы жаным, неге енді жылайды?
қай жырымна әуендесім таптың мұң қайда сол кез таныстырған біздерді қайда өзім қарсалдымнан шығар көл қарсалдымнан шығар Қызық дүние, қызық дүние Махаббат боп көрімге Айтшы жаным, айтшы жаным Неге енді жылайды
Сыр табиғат ырғақты Баурап алар сезім талды тым қатты
Мезгілінен кеш оянған жүрегім Кешір қалған тек өзіңе тіл қатты Қызық дүние Махаббат боп көрінген Айтшы жаным, айтшы жаным Неге енді жылайды
Жалғастырамыз қымбатты радио тыңдармандар. Бұл Бейбет Құшқалиев пен Жеңіс Қақвалы әншілердің орындаған әні болатын. Иә, ары қарай бағдарламамызға қайта ораламыз. Иә, бүгінгі тақырыбымызды естеріңе сала кетейін жаңадан қосылып жатқан қадірмен тыңдармандарымыз үшін. Иә, қайырлы таң дейміз. Және бүгінгі бағдарламамыздың тақырыбы ашуды басу, ашушаңдықты қалай біз бассамыз осы туралы айтып жатырмыз және бастап кеттік. Иә, балаңыз ойыншықты орнына қоймаса, айтқаныңызды тыңдамаса, сіз бірден ашулана бастайсыз. Ал отбасында біреу дұрыс сөйлемесе, айқайлай жөнелесіз. Қоғамдық көлік ішінде біреу абайсызда соқтығысып қалса, оған да ашулана жөнелетініміз рас. Алайда есіңізде болсын, ашушаңдық ешкімге қуаныш, жақсылық әкелмейді. Тіпті өз өміріңізді қиындатып жіберетіні рас. Ал ашушаң адамға ешкімнің жуығысы да келмейді, мүмкіндігінше айналып өтуге тырысады екен. Кез келген адамның өз жаман мінездерінен құтылуына болады. Ашушаңдық ішкі көңіл күйдің іш жүзінде қызулыққа салынатын сезім екен. Іштей қайнап, шегіне жеткен сезім соңында шығар жолды іздейді де, айқаймен немесе оқыс қимылмен іске асады дейді. Ашушаңдықтың соңы ақырындап ұнатпаушылыққа, кекшілдікке, өшпенділікке алып келеді. Сол себепті өзіңізді басқаруды үйренгеніміз абзал. Иә, басыңыздағы қиын мәселелермен жеке өзіңіз қалмаңыз біріншіден. Иә, іштей сізді мазалаған мәселемен мейірімді, сабырлы бір жарқын жанашыр адамыңызбен бөлісіңіз. Ол сізге жеңілдік сыйлайды, тек сізбен бірге уайым жеп, бірге қайғыра білген жанның ақылын тыңдаңыз. Егер де керісінше басқа біреу сізге келіп, өз қиындықтарымен бөліскісі келсе, оған да жанашылықпен қарап, бірге қайғыра біліңіз. Ойыңызды басқа жаққа аударыңыз. Өзіңізді жұмысқа немесе шаруаға алдандырыңыз дейді. Көп бос уақытыңыз болмағаны дұрыс, ал нашар көңіл күйіңізді ешкімге жоқтырып алмауға тырысыңыз. Ойша үзіліс жасап, жүргеніңіз, үйренгеніңіз абзал. Қатты ашу шыққанда бір сәт деміңізді ішке тартып, неге ашуланып тұрғаныңызды, қазір айтқалы тұрғаныңыз дұрыс бола ма, жоқ па соны таразылаңыз дейді. Ызақорлық сізге жақсылық әкелмейді. Басқаларға жол беріп, үйреніңіз, яғни өзіңіздікін ғана дұрыс деп есептемей, өзгелермен де санаса біліп үйренгеніңіз дұрыс. Я ашу үстінде өзімдікі дұрыс деп қасарысып тұрып алған шақта өзіңізге сырттай көз жүгіртіп қараңызшы дейді. Сіз дәл бір қиқар бала секілдісіз. Өмірде бәрі мінсіз болмайтынын ұмытпаңыздар. Я өзіңізді өзгелермен салыстырыңыз, яғни сізден де төмен қиындықта күн кешіп жатқандарды көресіз. Өмірден көп алам деп, оңбай опық жеп жататындар болады. Одан да өзіңіздің отбасыңызға, жақындарыңызға, ұжымдастарыңызға, достарыңызға қаншалықты қажет екеніңізді ойланғаныңыз дұрыс болар. Я олардың алдындағы парызыңызды мүлтіксіз орындай беліңіз. Ашуды қалай басуға болады? Біріншіден банан жеңіз дейді. Бананның құрамындағы бақытлы гормон аталатын серотонин сізді жайшылықтағы қалпыңызға келтіруге өз көмегін тигізеді екен. Радио тыңдармандар, осы банан демекші, банан кез келген қазір супермаркеттерден біз сатып алып әкеп жесек, шын мәнінде де бананның құрамындағы осы серотонинің көмектесетіне сеніммен жегеніміз дұрыс болар. Я, оңға дейін санаңыз дейді, егер ашу бір сәтте аяқ астынан келген жағдайда, я, өзіңіз бір сәт іштей ойланып, бір сәт ойлап, оңға дейін санаңыз дейді. Ашу кезінде біреуге жауап берместен бұрын, оңға дейін санағаныңыз дұрыс дейді. Бастапқыда едәуір қалыпқа түсесіз. Жымуға тырысыңыз, сізді жаман мінезіңізден жақсы көңіл күйге ғана, күй ғана құтқара алады. Сол себепті ашу үстінде болсын, жымуға тырысыңыз. Ашық түсті киімдерді киіңіз, сары, жасыл, қызыл, сары, қызғылт түсті киімдерді ашушаңдыққа қарсы әсер етеді екен. Болашақты көбірек ойлаңыз дейді, болашақта ойша қиялдауды жиі жасасаңыз, көп ашулануға уақытыңыз болмайды. Өмір сүрудің тамаша екендігіне көзіңіз жетеді. Яғни, арғыр айтады, түймедақтан дайындалған шай ішіңіз дейді, түймедақ өте жақсы тыныштандырғыш қасиетке ие. Алайда, шайды жайлап, аз-аздан ұрттап отырып ішіңіз. Бұл сізге іштегі қайнап жатқан сезімнің басылуына көмек береді. Я, ванна қабылдаңыз, қатты ыстық етпей, түрлі жұпарлы қош иісті шөптер салып дайындап, 15-20-30 минут жатыңыз дейді. Бұл сізді тыныштандырып, жаман ойлардан арылтады екен. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, бұл біздің бүгінгі тақырыбымызға арналған бір кеңес ретінде, я, осы ашуыңыз сізді басқармасын ешқашан еш уақытта, керісінше сіз толық өзіңіз басқарғаныңыз абзал. Я, қазіргі айтып айтылған кеңестер сіздердің бір пайдаларыңызға жарап қалар деген ойдамын. Ендеше, қымбатты тыңдармандар, біздің әлі де алдымызда көптеген мәліметтеріміз бар. Мен соларды сіздерге беруге асығып отырмын шын мәнінде де. Бұл жерде тағы да бір қызық нәрсені оқығым келіп отыр. Ашуды жеңетін не дейді? Я, жаңағы оқығанымның бір жалғасы іспетті болсын. Я, ашу ұзаны уақытылы басып, тынышталу таптырмас қасиет. Сабаңызға түсіп, өз сезімдеріңізді қадағалап үйренемін десеңіз, сізге бірнеше кеңес ұсынамыз. Я бірінші суық, бір стақан су, суық су, я мұз, немесе балмұздақ, я кез келген суық тағамды жеп, бетіңізге суық басып, салқын суды ішсеңіз, денеңіз серігіп, ашуыңыз басылады дейді. Я кеңесшілер, яғни мұның себебі мынада екен. Ашуланғанда дене температурасы көтеріледі, ал салқын су оны басуға көмектеседі екен. Одан кейін ашудан қашыңыз дейді, тыныштала алмайтындай қатты ашулансаңыз, тез жүріп жүгіріңіз. Я ойша ашуыңыз артыңыздан үлгермей, арта қалды деп елестетіңіз. Қызаланған жерде кез келген ұсақ түйек есіңізге сол сезімді оралтады. Сондықтан мұндай сәттерде басқа жерге, көшеге, саябаққа шығып жүріп келгеніңіз дұрыс болады деген екен. Одан кейін жаттығу жасаңыз, яғни қарапайым жаттығулар жасап, отырып тұрып, яғни пресс жаттығулары ашу бойыңыздан шығып кететін жағдайға алып келеді дейді. Я сабырлықты жаттықтырыңыз, яғни қандай жағдай болмасын, салқын қанды болып үйреніңіз. Әрине, бірінші кездері бұл оңай болмайды, алайда уақыт өте сіз ұсақ түйектерге мән бермей, кейін аяқ асты туындаған қиындықтарға да төзімді бола аласыз. Ашуды жазып алыңыз дейді. Қазір жоғарыда айтып кеттім, естеріңізде болса, қымбатты тыңдармандар, я заңыз кетпей қойса, оны қағаз бетіне жазғаныңыз дұрыс. Қалағаныңызша жазыңыз, еш шектелмеңіз. Біреу мұны оқиды да ойламаңыз, оқиды деп ойламаңыз. Жай ғана бар ашуыңызды жазып шығыңыз. Кез келген сөзді қолданыңыз. Я бұл әдіс ұялшақ жалғыздықты ұнататын жандарға таптырмас шешім. Осылайша ашуды іште сақтамай одан арылуға болады дейді. Одан кейін ашудың себептері қандай, осы жол не үшін ашуланғаныңызды анықтап, я келседі, оған жол бермеңіз. Әркімнің осал жері болады екен. Біреу үшін отбасы, басқа үшін ақша, ауыр тақырып, ал өзіңіздің осалдығыңызды анықтап, болашақта сол жайлы әңгіме қозғалғанда өзіңізде бірден қолға алып, басқалардың ауыр сөздерімен мән беруге тырысыңыз деген екен. massaget.kz сайтынан алынған осы бір мәліметтерде. Я, қымбаттар тыңдармандар, міне біраз сіздерге ашуды басудың амалдарын, әдістерін сіздерге беруге тырыстым. Ендеше, қымбаттар тыңдармандар, қазір бір әннің кезегі келіп қалған сияқты, содан кейін міндетті түрде қайта қауышамыз. Қымбаттар тыңдармандар, біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Отбасылық Наздар FM радио толқынының кезектегі таңсәрі бағдарламасы жүріп жатыр. Ендеше, қымбаттар тыңдармандар, мен сіздерге осы бір жақсы әнді сыйлағым келіп отыр. Бізбен бірге болыңыздар.
Кезегін күтпей, қар жауады күзде, қадыры болмай, еріп кетер лезде. Көрінген күшет, талдай өседі, жемісін бермей, көктен қарайды. Асығады өмір қайда, қайда, көз келеспей күннен айда, дұл шығасын кейде ойға, ойға, жет алмайсын түбіне. Асығады өмір қайда, қайда, көз келеспей күннен айда, дұл шығасын кейде ойға, ойға, жет алмайсын түбіне. Асығар өмір, асығамыз бізде, ертеңгі күннен бақытымыз бізде. Бүгінгі күннен өмір сүрейік, ертеңімізді ойлап жүрейік. Асығады өмір қайда, қайда, көз келеспей күннен айда, дұл шығасын кейде ойға, ойға, жет алмайсын түбіне. Асыға жет алмай сүт түбіне. Қалма жасы, мейлі асық, мейлі асықпа, бірақ та өмір асығады.
Я жалғастырамыз қымбатты тыңдармандар, Әлішер Каримовтың «Асығады өмір» деген аталатын әні болатын бұл. Я бәрімізді бір көңілімізді көтеріп қойды деген ой ниеттемін. Ендеше қымбатты тыңдармандар, арғы бағдарламамыз жалғастырайық. Я ашулану, былай қарап ойлап қарасаңыздар, қымбатты тыңдармандар, бұл денсаулыққа зияны бар екен. Я қандай денсаулыққа қалай зияны бар екен, осы туралы бір сәт ойланып, осы бір деректерді сіздерге бергім келіп отыр, айтқым келіп отыр. Я көп ашуланбаңыздар, қымбатты тыңдармандар, өткен шынымен де денсаулыққа қарайым десеңіздер, көңіл бөлем десеңіздер, ашу заны бір шетке лақтырып қойған, сырып қойғанымыз жөн болады. Я ашу душпан, ақыл дос, ақылыңа ақыл қос деген мақалды кішкентай кезімізден естіп келе жатқанымыз рас, бірақ ашу денсаулыққа зиян екен. Ол туралы ауруға шалдықты, ол түрлі ауруға шалдықтырып бізді күйзеліске түсіреді дейді. Мұны ғалымдар да растап отыр. Қымбатты тыңдармандар, кезекті осы бір материалды, яғни сіздердің ашудың денсаулыққа зияны туралы бірер сөз еткенді жөн көріп отырым. Я жүрек талмасына ұшыратады екен біріншіден. Өте қауіпті, яғни жүрек талмасына. Ашу жүрекке кері әсерін тигізеді дейді. Солтүстік Каролинадағы Wake Forest медицина мектебінің дәрігері Крис Айкен ашуланған соң көп уақыт өтсе де жүрек талмасына ұшырау қауіпі көпке дейін сақталатындығын айтты дейді. Ашу жүрек қан тамырлары ауруларымен тығыз байланысты екен. Ашуланшақ адамның өзгелеріне қарағанда жүрек талмасына ұшырауы қауіпі 2 есе артады дейді қымбатты тыңдармандар. Естеріңізде сақтап алыңыздар. Я, мұны зерттеу жұмыстары дәлелдеп отыр екен. Я, инсульт болу қауіпі де бар екен. Я, ашу инсультты болдырады дейді. Адам 2 рет ашуланған соң инсульт болу қауіпі 3 есе артады дейді қымбатты тыңдармандар. Өте қауіпті екен. Сондықтан да шын мәнінде де ашудың бүгінгі тақырыбымызды көтеріп отқанының өзі бір ерекше маңызды деп есептеймін. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, біздің отбасылық назар FM радио толқынының да ең айтқысы келетіні осы, біз ашуымызды басып сол ауру сырқаттан сақ болуымыз. Мына жерде айтып отыр, әсіресе мидағы қан айналым жүйесі бұзылған, миында ақауы бар жандар үшін өте зиян екен. Егер анефризмаға шалдыққан болсаңыз, инсульт болу қаупі 6 есе артады екен. Енді ары қарай оқитын болсам, иммунитет әлсірейді дейді. Қайта-қайта ашулансаңыз, әркез ауыра беретін боласыз. Гарвард университетінің мамандары жүргізген зерттеу жұмысына сәйкес, адам ашуланған соң 6 сағат өтсе де иммуноглобулиннің деңгейі төмендейді екен. Я, осының салдарынан ағза инфекцияға төтеп бере алмай қалады. Сіз біреуге ренжисіз, ашуланасыз, иммуноглобулиннің деңгейі төмендейді. Артынша қатты ауырасыз дейді. Ұзақ өмір сүргіңіз келсе, дау жанжалдан аулақ болғанымыз жөн. алаңдатып, көкейге үрей ұялатады, алаңдатып. Яғни ашу мен мазасыздық бір-бірімен тікелей байланысты. Бір жерде тағы да зерттеулердің нәтижесі бойынша мынадай деп айтылған екен, күйзеліске де шалдықтырады екен ашу. Яғни көп зерттеу жұмысы ер адамдардың күйзеліске шалдығуы тікелей ашумен байланысты екен анықтаған екен. Ғалымдар бұдан өзге жұмыста позитивті ашу болатындығын айтады. Бұл ашуын сыртқа шығара алмай қиналу. Мысалы, бізді бастығымыз көптің көзінше ұрсып жатыр, ал сіздің бұл іске мүлдем қатысыңыз жоқ. Егер шындықты айтар болсаңыз, ол одан бетер ашуланып, ашуын өзге біреуден алуға кіріседі. Тіпті сізді екі есе айыптауда ғажап емес. Осындай кезде ашуыңызды сыртқа шығара алмай қиналасыз. Артынша күйзеліске ұшырайсыз. Денсаулық зор байлық екенін естен шығармаңыз. Оны мәңгілік өмір сүретіндей күтіңіз дейді. Одан кейін яғни өкпе зақымдалады екен. Темекі тартпаңыз. Өкпеңіз сау болады деп ойлайсыз ба? Егер қызуқанды адамдардың қатарында болсаңыз, өкпеңізге қауіп төніп тұр дейді. Гарвард университет мамандары шамамен 700 адам қатысқан зерттеу жұмыс жүргізген екен. Зерттеу нәтижесіне сәйкес ашуланшақ адамдардың өкпесі ауыратындығы анықталған екен. Өкпеде күйзеліс гормондарының салдарынан ісіну процестері жүреді. Ойланып қарасаңыз, бақытты адамдар расымен де ұзақ өмір сүреді. Олардың күйзеліске шалдығуына еш себеп жоқ. Денсаулықтарында ақау жоқ. Егер үнемі күйзеліп жүре беретін болсаңыз, өз өміріңізге өзіңіз балта шабасыз дейді. Бұл туралы медицина университетінің ғалымы Крис Айкен жазған екен. Тағы да бір қоса кететін нәрсе, ашуланшақтық бұл маскүнемдікке алып келеді дейді. Ең қауіптісі, ең ауыр, мен ойлаймын, осы шығар қымбатты тыңдармандар, өйткені бұл маскүнемдікке түсу адамның өміріне өзіне өзі балта шабу деп нағыз осыны айтуға болатын шығар деп ойлаймын. Өйткені өмірінің соңына шейін адам маскүнемдікке салынса, оның өмірінің не болатыны бәрімізге белгілі ғой деп ойлаймын. Ашуланған кезде адам не істеп, не қойған біле бермейді. Тығырықтан шығудың жолын іздейді. Ақырында ішімдікке салынады. Артынша мұны әдетке айналдырады. Сөйтіп, үнемі ішімдік ішетін болып шығады. Қосымша ақпарат. 2001 жылы мәңгілік өмірдің гені табылған екен. Ғалымдар адамның өмір жасын ұзартудың түрлі тәсілін қарастырған дейді. Зерттеу жұмысы барысында табиғаттың адамға берген жасы 110-120 екен анықтаған. Біз бұл жастан артық өмір сүрмеуіміз мүмкін, бірақ ақыл есімізді, денсаулығымызды тың қалпында ұстай аламыз. Адам өмірінің ұзақтығы 1/4 бөлігі генге, қалған сырттан келген әсер етуші факторға байланысты дейді. Міне қымбатты радио тыңдармандар, массагет.кз сайтынан алынған осыны бір қызық мәлімет. Ашу денсаулыққа зиян екен туралы үш жерде бәрін сөйлеттеп, тәптіштеп сізге айтып берілген екен. Ендеше, егер ауырмаймын десеңіз, денсаулығым маңызды десеңіз, денсаулығыма қараймын десеңіз, ашу заңын итеріп тастаңыздар, қымбатты тыңдармандар. Бүгін айттық қой, онда күресетін жолдарын айтып жатырмыз, әлі де айтамыз, тағы да біздің уақытымыз бар, қымбатты тыңдармандар. Бірақ ең бастысы, қымбатты тыңдармандар, денсаулығыңызға көп көңіл бөлгендеріңіз ол абзал. Қазір бір әнменен жалғаймын, содан кейін міндетті түрде қайта қауышамыз.
Жер мен көктің арасын шарлап жүріп, мың аққудың ішінен таныдым ай. Жер мен көктің арасын шарлап жүріп, мың аққудың ішінен таныдым ай. Сен болмасаң не істер екем жарым. Шарлап жүріп, мың аққудың ішінен таныдым ай. Сен болмасаң не істер екем. Шарлап жүріп, мың аққудың ішінен таныдым ай. Жер мен көктің арасын шарлап жүріп, мың аққудың ішінен таныдым ай. Сен болмасаң не істер екем жарым.
Жалғастырамыз қымбатты тыңдармандар, Ернар Айдар жарығым ай әнімен сіздермен қазір ғана бірге болды. Ары қарай бағдарламамды жалғастырамын. Е, ашулы адамдармен қалай сөйлесу керек дейді. Қызық екен. Осы бір кеңесті сіздердің назарларыңызға ұсынғым келіп отыр. Е, адамдардың дөрекі мінез танытуы таңғаларлық жағдай емес. Автобус кондукторынан бастап, сөмкесін арқалаған оқушыға дейін ауыр сөздер айтуға дайын тұрады. Мұндай ашушаң адамдар қайдан шығады? Олар көңіл күйімізді құртпау үшін қалай әрекет жасағанымыз дұрыс дейді. Оларды әдетте бетпақ адамдар деп атап жататынымыз рас, көбінесе бақытсыз адамдар ғана мұндай әрекет танытып, айналасындағыларға ауыр сөздер айтады. Оларды бірден айыптаудың қажеті жоқ. Ол жұмыссыз, отбасы жоқ, денсаулығы нашар, айықпас дертке шалдыққан адам болуы әбден мүмкін. Я, мұндайды ешкім өз-өзіне тілеп алмайтыны рас. Олар өзіңізге шабуыл жасаған кезде бетпақ адамның өмірінде өмірде жолы болмаған адам екен есіңізде сақтағаныңыз дұрыс дейді. Я, бақытты адам еш уақытта дөрекі мінез көрсетпейді. Ол бұл туралы тіпті ойланбайды да. Я, есіңізге түсіріп көріңізші, сізде барлығы жақсы болған кезде жадырап бұлттар әлеміне самғауға көмектесетін қанаттарыңыз өсіп шыққандай күй кешесіз емес пе? Я, қуанышыңыз бен бөліскіңіз келеді, өзгелерді ренжіту туралы мүлдем ойламайсыз. Біреудің дөрекі мінез танытқанын немесе қат ашуланғанын көрсеңіз, шын ниетіңіз бен жүзіне қарап тұрып жымиыңыз. Оған аяушылық танытыңыз. Әр кімнің басында қиындықтар бар екені анық. Алайда бетпақ адамдар сізге қарағанда әлде қайда бақытсыз. Автобустағы ұрысқақ ауруға сөмкесінің әдемі екенін айтыңыз. Аяғыңызды басып кеткен адамынан кешірім сұраңыз. Я, жастарды айыптап отырған әжейден қошемет сөзіңізді аямаңыз. Я, мұндай сарказм элементтері бар екені рас, алайда барлығын шын көңілмен жасағаныңыз дұрыс. Мұндай адамдармен қалай жауап қайырамыз? Біріншіден жауап беріңіз. Егер қарсы алдыңызда тұрған адам артық кетіп, намысыңызға тиген болса, не деуге болады? Біраз шыдамдылық танытып, мән бермеуге тырысыңыз. Егер асыра сілтеп жіберсе, есе жібермегеніңіз дұрыс, дегенмен олардың деңгейіне түсудің қажеті жоқ. Ұрысқаныңыз әдепті болсын. Я, тәрбиесіз адам метрода, автобуста, яғни жаңбырлатып тұрып, ауылдың сиырындай болмай, жол берші десе, құрметтім, сіз мені біреумен шатастырдыңыз ғой деймін. Десе, қалқам, бұл әрекетіңізді түсіндіріп беріңізші деп айтыңыз. Ашуланып қолыңызда, қолдарыңызды жан жаққа сілтеудің қажеті жоқ. Салқын қанды болғаныңыз дұрыс. Екіншіден қайталаңыз, яғни ол адамда жөнге қойудың тағы бір әдісі бар. Оның соңғы сөздерін сұраққа айналдырыңыз. Мысалы, автобус кондукторы, әдейі ірі ақша бересіздер, майда ақша дайындап қоюларыңызға болмай ма десе, кешіріңіз. Сізде қайтаратын ақша жоқ болғандықтан майда тиін сұрап тұрсыз ба? Бұл сөздеріңізден кейін қарсыласыңыз кешірім сұрамаса да үнсіз қалатыны анық дейді. Одан кейін жымиыңыз, яғни сол адам әдеттегідей жанжал шығарып жатса, сіз неге дауыс көтеріп жатырсыз? Бір нәрсе дұрыс емес пе деп жымиып тұрып сұраңыз. Артынша қалжыңға айналдырыңыз. Мүмкін әйеліңізбен ренжісіп қалған шығарсыз. Әлде әйеліңіз жоқ па? Қиын болған екен. Мүмкін сізді жұмыстан шығарып жіберген шығар. Соңында оған қарап тұрып, бір мәрте жымиып, өз жөніңізбен жүре беріңіз дейді. Одан кейін кеңес, яғни бет жаңағыдай адамдар айналадағылардан өкініш, реніш, қорқыныш, жас, дөрекілік сындыларды күтеді. Еш уақытта қарсы алдында тұрған адам жымияды деп ойламайды. Бәрін дұшпандарындай көреді. Ол сіздің бұл әрекетіңізді түсінбей дал болады дейді. Ойланамын дегенше ашуы тарқап, дөрекі мінезден бас тартады екен. Міне қымбатты радиотармандар, ашулы адамдармен қалай сөйлесу керек екен кішігірім болса да сіздерге кеңес ұсындық. Өте қызық екен, ары қарай бағдарламамызды тағы бір қызықты нәрсемен жалғастырғым келіп отыр. Бұл жерде қараңыздар, ер адам ашуланбас үшін не істеу керек екен, осы туралы айтқым келіп отыр. Я, бірден ашуланып, бірден басылу ер адамға тән мінез. Көбінесе оның ашуын келтіріп, жүйкесіне тиетін әйел адамдардың өздері дейді. Олар қандай іс-әрекетпен, қандай сөзге ашуланатынын тыңдаңыздар. Еріңізден не қаласаңызды ашық айтыңыз. Тіпті оның гүл сыйлағанын қаласаңызда ұялмай айтыңыз. Ішімдігіне тап деп жүре берсеңіз де, ішімдегіні тап деп жүре берсеңіз де, өзіңізге де жақсы емес. Әсіресе орынды орынсыз ренжіп қалған кезде не себебін айтпай, не ренжігеніңізді айтпай жүрсеңіз, жігітіңіз ашуланады дейді. Ал елемей жүре берсе, өзіңіз ашуланасыз. Оның не болды деп сұрағанына автомат түрде ештеңе деп жауап беріп қойсаңыз, не болғанын айтыңыз. Ешкім сіздің ішіңіздегіні не болып жатқанын түріңізден оқи алмайды. Я, өзіңіздің қолыңыздан келетін, өзіңіз шеше алатын мәселені, үйдегі болмашы жағдайларды ер адамға айтып, басын ауыртудың қажеті жоқ дейді. Егер ер азамат ұсақшылықты, шылықты жақтырмайды, яғни егер өзі араласатын болса, ештең айтпай, оны ірілікке үйретіңіз дейді. Ер адамдар нәзік жандылардың орынсыз жылай бергенін ұнатпайды. Кез келген жағдайда көз жасым мен қорқытамын деп ойламаңыз. Оның жалғаса берсе, үйреншікті жайға айналады. Содан кейін оның жұбатуында күтпей-ақ қойыңыз. Сырт келбетіңізге, сымбатыңызға көңіліңіз толмаса, ол жайында ер адамнан сұрамаңыз дейді. Мына көлік жарасып тұрма деп, өзіне сенімсіз түрде сұрағанда, әйел затында екі бірдей қарсы жауап дайын тұрады. Я десе, өтірік айта салдың дейді, ал жарасып тұрған жоқ десе тағы ренжиді. Өзіңіздің осы әдетіңізді біле тұра ер адамның ашуын шақырмаңыз. Ер адамдар еркіндікті жақсы көреді, сондықтан көпшілігі қайда бара жатырсың, қашан келесің деген сұрақтарды жек көреді екен. Осындай мәселемен тап келмес үшін басынан бастап нені айтуға болады немесе болмайды деген түйінді шешіп алыңыз дейді. Сонда арада қарым-қатынасқа қылау түспей берік сақталмақ. Міне қымбатты радио тыңдармандар, бұл өте қызық екен. Ер азаматтарды ашуландырмау үшін не істеу керек туралы бірер әйел азаматшаларға кеңес ретінде айтылып отыр. Енді қымбатты радио тыңдармандар, қазір мен бір әнге кезек беріп алайын, содан кейін бүгінгі тақырыбымызды жалпы қорытындылаймыз. Қорытындылайтын боламыз. Ендеше қазір осы бір жақсы әнге кезек берейін.
Жолдарында бұл өмірдің келте жолы қалмады неге біз ерте
Я жалғастырамыз қымбатты тыңдармандар, Дана Кентай және Жолдасбек Әбдіхановтың «Кімсің» деп аталатын әні болды бұл. Енді мына жерде қымбатты тыңдармандар, тағы да сіздерге ашушаңдықтан арылудың тағы да бір төрт керемет жолы туралы айтқым келіп отыр. Назарларыңызға ұсынғым келіп жатыр. Бул жерде кымбат тармандар айтыга кеткин келип отканы, жалпы азыркы таңда кез келген адам өзүнүн бакытты экенин, кай исте болсун сабыр таанытканын айтып мактана алмайды. Өткөнү боюнда жагымсыз эмоция басым, осунун салдарынан айналасындагыларды жек көрүп көңүлсүз жүрөдү. Баарлыгы кыйын болуп көрүнөдү, өнөмү ашууланып, мазасызданады. Түбүндө жакын адамдарынан айрылып калууна асер этет дейди. Ашуушаңдык немесе мазасыздык адамдын коршаган ортосуна, өзүнө немесе жумушуна көңүлү толмайтындыгын билдиретин реакция экен. Мисалы, уктоого мүмкүндүк бермейтин көршүлөр, маңызды кездешүүгө кечиктиретин кептелис, үнөмү ренжи беретин сүйүктүңү жана тагы башка осы секилдилер. Мындай мисалдын миңдаган түрүн келтирүүгө болот. Адам өзүнө көңүл толмаган сайын ашууланшак боло берет дейдиген. Өкүнүчкө орай ашуу иште жыйнала берет. Натыйжесинде өзүнө кол жумсайды, немесе дарыгерге барып эмделүүнө туура келеди. Ашуушаңдыкты калай жеңүүгө болот, кымбат отурмандар? Кандай жагдай болмасын, баарлыгын кабылдай билиңиз. Эч нерсенин жана эч кимдин болмосун өзгөртүүгө тырышпаңыз. Типти интернет дүкөнүнөн кийим сатып алып жатып, аны ойша элестете берүүнүн кажети жок. Сиз күткөн нерсе чын мааниде кыялыңызга сайкес келмей калса, катты өкүнүп, өзүңүздү жегиди жей беретин буласыз. Биринчиден, эгер ашууланып бара жатканыңызды сезсеңиз, кызыгуучулугуңузду немесе жүргөн ортоңузду өзгерткениңиз дурус дейди. Күндөлүктүү турмушта жакын адамдарыңыз менен отбасыңыздын жанында көбүрөөк болууга тырышыңыз дейди. Бул биринчи кеңеш. Экинчиден, таттуу эстеликтерди эске түшүрүңүз, ягъни кубанычтуу сәттерди, өмүрүңүздөгү болгон жакшы сәттерди, жагы унамды жагы сондай сәттерди эске түшүргөнүңүз жөн. Әлеуметтик желдеги сүрөттериңизге карап, өмүрүңүздө бир кездер болгон жана бар адамдарды эске алыңыз дейди. Өзүңүздү жайлы сезинген убакытты оралыңыз. Үшүнчүдөн, 5-6 жылга алга жылжып, дал азыр сизди ашууландырып турган нерсе тууралуу ойлоңуз. Онун болмашы дүйнө экени соншалык күлкүлүү болуп көрүнүү мүмкүн. Ал мындай болмашы дүйнөлөргө бола мазасызданууга бола ма дейди. Ал тагы да соңгусу, өмүрүңүздү кызыкка толтуруңуз, ягъни сүйүктүү әуениңизди тыңдап, тынчтандыратын ваннага түшүңүз, айнага карап, колуңузда барды канагат тутуңуз. Канагаттын не экенин билген кезде гана алып максаттарга умтула алатыныңызды умутпаңыз. Эң бастысы, сиз бактылуу болууга ылайыксыз дейди masaget.kz сайтында алынган маалымат. Эндеше кымбат тармандар, мине бүгүнкү бизге берилген убакыт 1 саат көз ачып жумганча өтө чыкты. Мен сиздер менен коштошатын убактым да таяп калган экен. Бүгүнкү такырыбызды энди кортулайтын болсок, кымбат тармандар, ашууду басуу деп бүгүн мине 1 саат сиздер менен бирге болдум. Ашууңузду тез басыңыз, эч кимге ашууланбаңыз, бактылуу болуңуз, кубанычтуу сәттериңиз көп болсун. Эч качан эч кимге эч убакытта ашууланбай, жай күлүп жымыйып жүргөнүңүз өзүңүзгө пайдалы. Мине сотак батар атармандар, бүгүнкү максатыбыз осу болду. Сиздерге жеткизгим келген деректер менен маалыматтар да осу. Эндеше мен сиздер менен келеси аптанын дүйшөмбү күнү кайта кавышатын боламын. Сиздер менен 1 саат көлөмүндө болгон мен Нурлан Канат. Кош сау, саламатта болуңуздар.